Hoxe vouvos falar da avespa, un animal invertebrado, posto que non ten esqueleto interno. Dentro dos invertebrados pertence ao grupo dos artrópodos. Debido a que teñen un exoesqueleto articulado que mudan cada certo tempo, e o corpo dividido en tres segmentos: a cabeza, onde teñen a maioría dos órganos dos sentidos, onde tamén están dúas pezas dentais coas que poden morder, que teñen unha forma de pinza. E tamén, na cabeza, teñen dúas antenas coas que poden percibir estímulos exteriores. Tamén teñen o tórax, que é a parte do centro onde saenlle as patas e as ás se as teñen. No caso da avespa, ten 6 patas e 2 pares de ás. E por último, teñen o abdome, que é a parte final, onde teñen un aguillón, só as femias, e no seu interior teñen o intestino e o corazón. Aínda que as abellas e as avespas son moi parecidas, non debemos confundilas pola súa mistura de cores negro e amarelo, posto que son animais moi distintos.